Joo, hyvää keskipäivää. Mihinkäs me jäätiin? Me ruvetaan puhumaan. Ennakkotehtävänä teillä oli tutustua tämmöiseen ajatukseen kuin rekursiivisesti etenevä jäsennys. Ja siihen liittyen tuommoinen pikkuinen ohjelma. Otetaan tuosta ihan se lähdekoodi auki. Ja katsotaan, mitä tämä on syönyt. Kääntyy normaalisti, se on niin kuin kuuluukin. Ja sitten katsotaan kohta, mitä se on. Semmoinen pyyntö, että kun tuutte sisään, niin laittakaa ovi kiinni. Sehän pystyy avaamaan se itse. Tällä hetkellä siellä ei ole hirveätä meteliä, mutta välillä on, niin sen takia on kiva pitää sitä kiinni luennon aikana. Joo, mistä tässä on kyse? Tässä on kyse siitä, että tässä tuohon ihan oman tapinsa, niin nähdään se tästä. Kontekstittomien kielioppien tärkein tehtävä, minkä takia se tehdään? Joo, kiitoksia. Kontekstittomien kielioppien tärkein sovellusalue on se, että me tehdään vekottimia, joille tulee syöttäneen joku merkkijono, joka on jonkinlaista kieltä, yleensä tietokonekieltä, se voi olla HTML, se voi olla XML, se voi olla C++, se voi olla Java, ohjelmointikieltä tai muuta. Ja otetaan selvää, tai vaikka säännöllisiä lausekkeita, otetaan selvää siitä, että mitä, mikä sen, kuuluuko se merkki on siihen kieleen ensinnäkin, se on se ensimmäinen kysymys. Eli pitääkö sitä antaa virheilmoituksia, ja toisaalta sitten se, että jos se kuuluu siihen kieleen, niin mikä sen semmoinen, puhutaan leksikaalisesta rakenteesta tai syntaksista rakenteesta, eli mikä se niin kuin semmoinen looginen rakenne on noin silleen, niin kuin syntaksisesti ajateltuna. Tämä on peräisin, nämä perusajatukset tuolta jostain sieltä 60-luvun alusta, 50-luvun lopulta, kun ohjelmointikieltä alettiin kehittämään, ne on edelleen laajasti käytössä. Tämä menetelmä, jota tuossa ennakkomateriaalissa teille esiteltiin, tämä rekursiivistä jäsentäjä on muistaakseni jostain 60-luvulta, en muista ihan tarkkaan mieltä ajalta, mutta aika alkuvaiheesta 60-lukua, ja on edelleen semmoinen, mitä pystyy hyvin käyttämään silloin, kun se kieli ei ole hirveän monimutkainen. Tämähän on semmoinen, että periaatteessa pystyy tosiaankin laajoja kieliä käsittelemään tälleen. Muistaakseni, olisiko halus sillä tavalla, että GCC:n C++-parsari ainakin on kirjoitettu tällä tekniikalla. Ja aika monen muunkin kääntäjän parsarit on kirjoitettu jollain tämän kaltaisella menetelmällä. Eli tämä on iästään huolimatta edelleen huomattavan relevantti ja käytännössä esiintyvä menetelmä. Lähtökohtana meillä on siis kontekstiton kielioppi, josta me saadaan ulos. Täällä on tämä, mikä tuossa esimerkissä oli. Siinä on värikesymboleita, jotka edustaa merkkinojen joukkoja. Ja sitten siellä on päätesymboleita, niin kuin miinusmerkki, plusmerkki. Ja sitten tuo C tuolla, joka tarkoittaa jonkinlaista vakiota. Tämän jäsentäjän kannalta ei ole väliä, mikä vakio se on, niin sen takia se on tässä kirjopissa yhtenä päätesymbolina C. Ja jäsentäjääkin käsittelee sitä lähinnä sillä tavalla, että siellä on semmoinen const päätesymbolityyppi, mutta siinä kulkee sitten se vakion lukuarvon mukana, että sitä voidaan sitten laskemassa käyttää hyväksi. tämmöinen jako, että meillä on ensin selaaja ja sitten vasta sen jälkeen vasta jäsentä. Ja tälleen niin kuin ehkä vähän abstraktisti ajatellen tällaisen tulee merkkiä, ja sitten on selaaja, joka tekee jotain, sieltä tulee ulos sitten jotain. Mä usein suomennan sen sanasjonoksi, mutta sille on muitakin mahdollisia nimiä. Tokens englanniksi. Päätemerkki tässä kontekstissa totta kai, koska se jäsentäjä sitten on kontekstittomien kielioppiin perustuva. Mutta no, sillä ei hirveästi väliä, mikä se nimi loppujen lopuksi on. Mutta se, että me tehdään tämmöinen muunnos ensin, että meillä on se merkkiano, jossa on ASCIIta tai Unicodea tai mitä nyt sattuu olemaankaan. Ja muokataan se sitten siitä semmoiseen muotoon, että me saadaan jotenkin helpommin käsitettyä sitten sinne jäsentäjässä. Niin se on aika tavallinen, se löytyy useimmista kääntäjistä ja useimmista muistakin tämmöisistä kieltenkäsittelyvekottimista, joissa käytetään kontekstittomia kielioppeja. Eli se idea on se, että me ei enää tässä jäsentäjävaiheessa tarkastella näitä yksittäisiä merkkejä välttämättä, vaan siellä on tämmöisiä vähän laajempia kokonaisuuksia. Ja mitä se selaaja? Siihen voidaan käyttää erilaisia tekniikoita. Me voidaan tehdä se tällä aika lailla selkeällä perustavalla, mitä mä oon tässä käyttänyt. Eli nämä päätemerkit on jotain tuommoisia kokonaislukuja, nimettyjä kokonaislukuja, t plus t miinus t star, niin edespäin pois. Ja sitten sieltä tehdään tämmöisellä kohtuullisen yksinkertaisella, katsotaan mikä merkki. Jos se merkki yksissä on päätemerkki, niin se on siinä, pistetään sellaisena. Jos se ei ole, niin sitten tehdään jotain muuta. Tämä on useimpiin tarkoituksiin aivan riittävä tapa tehdä se tämmöisessä peruskielissä. Useimmat merkit on yhden merkin mittaisia, sitten siellä on vakiot ohjelmointikielessä muuttujen nimet, jotka sitten pitää käsitellä tuolla vähän erikoisemmin. Mutta perusideana se, että me palastellaan tämä vähän isompiin palasiin, jotka on näitä tuon kieliopin päätemerkkejä. Tähän voidaan käyttää muitakin tapoja, olemassa työkaluja, joille voidaan antaa sellainen kuvaus, että tämä tämmöinen rexpi kun täsmää, niin se on tämä päätemerkki, kun tämä rexpi täsmää, niin on tämä päätemerkki, niin edespäin pois. Ja sitten se periaatteessa toimii niin, että se kokee niitä rexpejä peräkkäin yksi kerrallaan ja valitsee niissä sen, joka mätsää pisimmän jonon. Ja sitten sen perusteella muodostaa sen päätemerkin sinne jäsentäjälle. Oikein se tekee sen sillä tavalla, että se muodostaa niin semmoisen ison DFA, ja sitten se DFA tekee sen sille merkin kerrallaan, kuten on tuossa aikaisemmin katsottu. Se on semmoinen yksi mahdollinen työkalu, jos haluat tutustua siihen, niin se on klassinen esimerkki on Flex. Eli FastFlex, sitten meillä on Javalle on JFlex ja Askelille löytyy muun muassa Alex ja sitten on aika paljon muitakin. En muista niitä ulkoa, mutta saatte katsoa tämmöisiä työkaluja, niin näitä löytyy. Mutta tässä vaiheessa tämä on sen verran yksinkertainen kieli, että mitä työkaluja tarvitsee. Tässä on muutamia päätemerkkejä, joista vain yksi on hieman monimutkaisempi, se on tuo vakio. Ja sieltä tulee se, että ja selaajasta tulee ulos tuollainen lekseemi-niminen vekotin, jossa on se tieto siitä, mikä päätemerkki, ja sitten jos se päätemerkki on vakio, niin se, että mikä se lukuvakio siellä oli. Se, että siellä on tämmöisiä peak get ja muita tämmöisiä, johtuu siitä, että tuommoisen jäsentimen toiminnassa on aika tavallista, että me joudutaan katsomaan vähän eteenpäin sen syötemerkkejä tai sitten päätemerkkejonoa, että katsotaan, että mennäänkö yksi merkki, mikä se seuraava merkki on, lukematta sitä vielä tässä vaiheessa niin kuin pois sitä syötteestä, että jos kysytään uudestaan, niin tulee sama merkki uudestaan, mutta luetaan se yksi merkki, anteeksi, katsotaan se yksi merkki sieltä ja tehdään sen perusteella päätöksiä, että mitä tehdään, niin tämmöinen look ahead-toiminta on yleensä aika tavallinen tarve. Tämä taisin kutsua kurkistamiseksi tuolla suomeksi. Mä en ole löytänyt mistään hyvää suomenkielisiä terminologiaa, niin tässä on vähän sen kurkistaminen, se on semmoinen, minkä mä tuossa kirjoittaessa niin keksin suomennoksen. Look ahead, englanninkielinen sana on täysin tavallinen yleensä käytössä sana. Eli tässä nyt on se, miten se tehdään, se look ahead, tehdään vain yhden merkin, mitten look ahead tässä, eli ei tarvitse katsoa pidemmälle kuin yksi välikemerkki eteenpäin, päätömerkki eteenpäin, niin on silleen, että täällä on piilossa tämä, että mikä se seuraava lekseemi on, ja sitten sitä, mitä sen jälkeen tapahtuu siinä merkkijonossa. Ja sitten kun sitä halutaan tuota jäsentymässä katsoa, mitä se tapahtuu, niin se on tuo peak, joka kertoo, mikä se seuraava on. Get, joka kertoo, mikä se seuraava on, ja lukee sen seuraavan. Ja sitten on tuo get, get-parametrin kanssa, jota käytetään siinä tilanteessa, jossa ei ole mitään valinnan vaihtoehtoa, että siinä joko on tämä oikea merkki tai sitten se on virhe. Se nopea yksinkertaistaa sitä, niin sitä jäsentimen kirjoittamista, kun se tekee tuolla lailla. Siellä on tuommoinen pekotiapuna. No mitä seuraavaksi? Meillä on selaaja, sieltä tulee ulos näitä lekseemejä tai tokeneja tai mitä vaan. Se rekursiivisesti etenevä jäsennys, me puhutaan top-down jäsennyksestä. Ajatus on se, että me otetaan sen kieliopin jokainen välikemerkki, tehdään siitä yksi aliohjelma ja jokainen produktio on sitten siinä. Se aliohjelma sitten valitsee jonkun produktion ja toimii sitten sen valitsemisen produktion mukaisesti sillä tavalla, että produktiossa on merkkejä peräkkäin. Aina kun se merkki on päätemerkki, niin me odotetaan, että syötteestä löytyy se päätemerkki. Jos meillä on välikemerkki, niin me kutsutaan sen välikemerkin aliohjelmaa, jolloin se hoitaa sitä loput. Eli tuosta semmoinen kohtuullisen selkeä tapaus on tämä Evalo-P, jossa on taustalla nämä kaksi produktiota, siellä on C, eli vakio, tai sitten sulkeessa oleva rekursiivinen E, niin se valitsee jommankumman noista, se on tuossa näköjään valmiina, valitsee noista jommankumman sen mukaan, mikä on seuraava merkki, eli jos se on jos se on vakio, niin me tiedetään, että se on tuo ylempi produktio. Jos se on suluku auki, me tiedetään, että se täytyy olla se alempi produktio tai sitten se on virhe. Ja jos se on kumpaakaan noista, niin se nyt ainakin on virheellinen. Eli siitä tulee tuommoinen kolmen casein switchi, jossa on ensimmäisenä tämä konsti, toisena oparen, joka vastaa sitä sulkua auki, ja sitten on default, joka on virhekeissi. Ja sitten me tehdään niin, että kun me ollaan todettu, että se on vakio, niin toimitaan tämän produktion mukaan. Tässä produktiossa on vain yksi merkki, eli meille tulee vain yksi merkki luettavaksi sieltä, ja me luetaan se yksi merkki, katsotaan, että se on konst. No tässä tilanteessa meidän tarvitsee erikseen katsoa, koska me tullaan tänne vain siinä tilanteessa, että se on konst. Eli me vaan luetaan se konst sieltä pois. Ja se SCGet palauttaa lekseemin, jossa tässä vaiheessa tiedetään, että se on konst, ja konstin tapauksessa siellä on se val alustettuna, joka kertoo, mikä vakio se oli. Ja kun tämä nyt jäsenin tekee samalla sieltä laskentaa, se laskee tämän lausekkeen arvoa. No mikä on kokonaisluvun arvo? No se on se kokonaisluvun arvo. Se on trivialiteetti, mutta se pitää silti kuitenkin tehdä. Eli nyt se, mitä se palauttaa tuo eval-p, se on aina se lausekkeen arvo, niin tässä tilanteessa se on se vakion arvo, jonka se käy hakemaan sieltä, niin sieltä vakion lekseemme se sisältä. Ja toinen, tässä on kolme merkkiä, siellä on sulku auki, sitten on välikemerkki E ja sitten on sulku kiinni. Ja siellä samalla tavalla, me tiedetään tässä alussa, että se on sulku auki, koska se on se, millä me on valittu tähän. Eli me luetaan sieltä vaan se merkki pois, ei tarvitse tehdä mitään. Sillä ei ole mitään väliä, mikä se on. Se on sulku auki ja me tiedetään, että se on sulku auki, koska me ollaan menty sinne vaan siinä tilanteessa. Sitten tehdään tuo E, no se tehdään rekursiivisella kutsulla sinne E:hen, tai kutsutaan sitä E:n parsellifunktiota, se on tuo eval e, ja sitten sieltä tulee ulos se sulkeissa olevan e-lausekkeen arvo meille, pistetään se talteen tuohon V-muuttujaan. Ja sen jälkeen me ollaan luettu se E, on siellä E:ssä ollut mitä tahansa, niin nyt meillä pitäisi olla jäljellä se loppusulku. Otetaan se pois sieltä, pistetään sille getille tiedoksi, että tämän pitäisi olla C-paren, jolloin se sitten meidän puolesta heittää virheilutuksen, jos se ei olekaan. Ja tämän jälkeen palautetaan se E-arvo. Eli tämä on se idea. Me tehdään jollekin, jokaiselle näistä välikesymboleista omaa aliohjelmansa. Ne kutsuu toissijan sen mukaan, että kun produktiossa esiintyy niitä välikesymboleita produktiossa. Ja ne voi olla keskenään rekursiivisia, koska ne välikesymbolit voi olla keskenään rekursiivisia. Tässä se oikeastaan se ainoa hankala juttu, mikä tekee tässä sitten joissakin tilanteissa tosi vaikean, on se, että no mistä me tiedetään, mikä produktio. Tässä kohtaa se oli triviaali, koska kumpikin produktio alkaa päätemerkillä, mikä tarkoittaa sitä, että me pysytään sillä seuraavan merkillä katsomaan, että kumpi valitaan. Mutta sitten meille tulee tämmöinen haastetilanne, niin kuin tämä S:n kohdalla, missä me on yhtä- ja vähennyslaskuja. Se on vasen rekursiivinen, jos me koodataan tämä triviaalisti tuolla mun äsken kuvaamalla menetelmällä. Eli otetaan tuosta, arvataan vaikka, että se on tuo plussa, ja sitten kutsutaan S:ää. Eval S:ää. No tässä vaiheessa, koska me ollaan tekemässä S:ää, ollaan arvattu, että se on plussa, mennään kutsumaan S:ää. No mitä se tekee? No se arvaa taas, että se on plussa, kutsuu S:ää. No se arvaa taas, että se on plussa, kutsuu S:ää. Missään vaiheessa ei mennä lukemaan syötettä, ja me vaan pyöritään siinä S-rekurssiossa, kunnes meiltä loppuu rekurssio on tuo pino kesken. Ja itse asiassa mä voisin teille demota, mitä siinä tapahtuu. Se on tietysti helppo hahmottaa, mitä siinä tapahtuu, mutta tehdään tähän semmoinen varianssi tuosta S:stä, että oikeasti näette, mitä mä tarkoitan. Eli tämä on se, miten se oikeasti tehdään. Tuossa pistetään se sulku kommentteihin tässä vaiheessa. Tehdään se nyt sillä triviaalilla tavalla. Eli mitä se eval S:n pitää tehdä? No sen pitää arvata noista joku. Jos se arvaa F, niin tässä ei ole mitään ongelmaa. Mutta jos nyt ajatellaan, että se arvaa vaikka S, vaikka plussan tässä, no silloin se voisi tehdä vaikka sillä tavalla, että lähdetään tekemään tuota plussaproduktiota tuossa noin, ja kutsutaan eval S:ää. Sitten sen jälkeen luetaan sieltä se plussa, joka me arvattiin. Ja sitten kutsutaan tätä F:ää siellä. Otetaan nuo talteen, tuosta saadaan ne vasemman arvo, oikean arvo ja sitten palautetaan niiden yhteen summa. No, kyllähän tuosta nyt näkee, mitä siinä tapahtuu. Eli S:ään mennään, ensimmäinen se mitä tehdään, kutsutaan S:ää. S:ään mennään, kutsutaan S:ää. Ei muuta, melkein mun ei tarvitse teille näyttää sitä, mutta tehdään se nyt kuitenkin. Niin. Tämä on fiksu tämä klangi. Tämä sanoo meille jo, että hei, että se nyt on hyvästi fiksuutta. C, tuo G plus ei ole ihan yhtä fiksu. Jos mä nyt laitan kokeilen tällä kalktestillä, minkä mä tuosta käänsin äsken. No, segmentation fault core dumped. Tämä on C:n tapa sanoa, että nyt meni jotain pieleen. Todennäköisesti siellä on tapahtunut pinon ylivuoto ylimääräisen tai liian syvän rekurssion kautta käydään katsomassa debuggerilla, mitä se on tapahtunut. Otetaan backtrace, no stack, no vai kokeillaan, ajetaan se tuosta uudestaan, nyt se tulee tonne, backtrace, siellä on eval S:ää hirveästi, eval S:ää. Eipä tässä nyt enää hirveästi ole mitään mielenkiintoa, tämä on aika selkeä keissi. Eli tämä suora tapa ei toimi tässä. No toinenkin ongelmahan tässä on tietysti se, että me tehdään tällä suoralla tavalla, niin mä sanoin tuossa äsken, että me joudutaan arvaamaan se, että miten, et niin kuin, onko se plussa, miinus vai jotain muuta. Eli meidän pitäisi silläkin tavalla niin kuin käydä katsomassa sen S:n perästä, että onko se plussa vai miinus. No tähän voitaisiin ratkaista sillä tavalla, jos me nyt haluttaisiin vielä rikkoa itsemme tällä, että nyt kun tuo S on luettu, niin sitten katsotaan, että S peak. Katsotaan, että onko se seuraava merkki sitten case plussa. Silloin tehdään tuo. Ja Mitäs nyt tonne? Ei tule ongelmia tuosta. Sitten katsotaan, onko se case miinus. Jos se on case miinus, niin tehdään vähennyslasku. Ja muussa tapauksessa nyt meidän pitäisi jollakin tavalla backtrackata, se muuta puuttuu tästä. Eli nyt tässä arvottiin, että se on S, ja se on plussa tai miinus. No ei ole kumpikaan näistä, no siinä tilanteessa meidän pitäisi periaatteessa palata takaisinpäin, peruuttaa tämä koko homma ja kokeilla uudestaan. Kokeilla tätä F. Mutta ei tämäkään toimi. No ensinnäkin tämä backtrack tietysti on ongelma tässä, mulla ei sitä ole, enkä mä rupesin tähän kirjoittamaan, koska se ei tule tässä olemaan tarpeen sitten oikeasti tehtynä, mutta katsotaan, mitä tämä näyttää nyt. Segmentation fault coordinate. Miksi? No, koska se edelleen kutsuu itseään. Okei. Eli tämä on se, että meillä on tämmöisiä produktioita, joissa meillä on tämmöisiä värikäsymboleita, joissa on vasenta rekursiota, niin kuin tuo S tuossa, niin sitä ei voi tehdä tälleen suoralla tavalla. No, miten se sitten tehtäisiin oikeasti? Se perustuu siihen havaintoon, että tuossa joka tapauksessa S:n pitää, sen pitää alkaa jollakin F:llä. Eli siellä nyt sitten niin kun on se plussa tai miinusta, niin se S pyörii niin kauan kunnes se pyörii siellä niin kauan kunnes sieltä löytyy ensimmäinen F. No, tarkoittaa sitä, että sen S:n pitää aina alkaa jollakin, mikä on F. Ja silloin me voidaan tuo produktio ja tuo kielioppi tuosta kirjoittaa vähän toiseen muotoon. Ja tätä mä en tuohon teille ennakkomateriaaliin kirjoittanut, mutta se on tuolla nyt sitten lisämateriaali. Ja tuossa on tuossa jälkikäteismateriaaleissa tämä temppu. Eli otetaan tuo S tuossa. Se on pakko alkaa F:llä. Eli tehdään niin, että S alkaa F:llä ja sen perässä on sitten jotain, mikä seuraa tästä S:stä. Ja mä nyt, mulla on tapana kutsua sitä S-pilkuksi. Se on niin kuin S:stä johdettu. Ja se idea on se, että tähän S-pilkkuun tulee kaikkea, mitä voi tulla se F:n perään. Ja se F:n perään voi tulla, no jos se S-rekursioi vain kerran, niin se on siihen tulee plussa tai miinus. Eli tähän tulee sitten S-pilkku plussa. Sen perässä, plussan perässä on ähvä. Tai sitten vaihtoehtoisesti meillä on miinus ja ähvä. On mahdollista, että me ei rekursoida kertaakaan tuossa S, mikä tarkoittaa sitä, että sen pitää pysäyttää tuohon F, mikä tarkoittaa, että tässä S-pilkun pitää olla vaihtoehtoisesti tyhjä. Ja on mahdollista, että me rekursoidaan useamman kerran kuin tuolla S. Eli siellä voi olla, että siellä on vaikka useita plussia peräkkäin. Tarkoittaa sitä, että tämän jälkeen pitää tehdä tämä uudestaan. Eli kun sieltä on F tullut, niin sitten voi tulla uusi S mahdollisesti. Ja kun tehdään tämmöinen muunnos sille, niin tämä toimii ihan hienosti. Eli jos mä nyt ton muunnoksen mukaisesti kirjoitan tämän eval s, niin otetaan tämä nyt tuo oikea tapa kirjoittaa se edelleen piiloon ja tehdään tämä nyt tälleen triviaalisesti tuolla tempalla. Mä kohta näytän, miten me tästä päästään tohon versioon, mikä tuossa on tuossa esimerkissä. Eli tuossa nyt sitten S. Siinä on vain yksi produktio, se on tuo FS. Me tarvitaan sitä, että me ei tarvitse valita mitään. Otetaan tuosta se F:n tulos, laitetaan se vaikka L:n. Ja sitten sen jälkeen kutsutaan S-pirkkua. Ja sen paluuarvolla pistetään tuo. Ja nyt C++ mä en voi pistää pirkkua nimeä, niin mä pistän alaviivan. Tämä on se, mitä mä sen tein sen. Jos haluaa, niin voi käyttää vaikka S-primeä tai muuta, mutta mä en sitten käytä S-alaviivaa silloin, kun mulla on S-pilkku tuolla kieliopissa. Ja nyt kun mä oon tehnyt sen tällä lailla, niin sitten mä voin kirjoittaa tänne tämmöisen kuin double eval S-alaviiva scanner. Ja se sitten tekee tuon, mikä tossa on. Tossa on helppo tehdä valinta, siellä on plussa, niin se on tuo eka produktio, miinus se on toinen produktio, jos on mitä tahansa muuta, niin mennään kolmannella produktiolla. Eli silloin tehdään switchi tuon SC-piikin perusteella. Ja nyt sitten siellä on, jos siellä on se t plussa, niin luetaan se t plussa poistosta ja tehdään rekursiivinen kutsu tuonne f:ään. Ja sen tulos menee varmaankin, sen täytyy olla, se on tuon plussan oikealla puolella, niin kutsutaan sitä nyt RL:ksi. Pistetään sen sinne. Ja nyt tässä vaiheessa, meidän pitäisi tuolle RL:lle tehdä jotain, mutta me ei vielä osata. Jätetään se tuohon miettimään. Tämän jälkeen tulee sitten rekursiivinen kutsu tuolle eval S:lle. Ja sen tulos, se on se, mikä menee sitä ulos. Eli eval S-pilkku, S-alaviivalla SC. Niin tälleen toimitaan plussakeissi. Miinuskeissi on täsmälleen samanlainen tässä vaiheessa. Ja sitten jos ei se ole kumpikaan näistä, niin sitten tehdään tuo epsilon, eli ei lueta yhtään mitään. Palautetaan jotain. Nyt se ongelma tässä muodossa on se, että no mitä mä palautan? Jos mulla on epsilon tuossa, niin mikä se on se tämän epsilon-lausekkeen tulos? No se epsilon-lausekkeen tulos tässä on tämä. Eli tämän S-pilkun pitäisi nyt palauttaa se, mikä tolle tuli. Täällä vastaavasti, kun tehdään tämä yhteenlasku, niin se vasen on tuotossa. Eli tarkoittaa sitä, että se vasen vekotin pitää tulla S-pilkulle tuoda parametrina. Ja sillä me saadaan tähän sitä laskentaa mukaan. Eli S-pilkulle viedään tuo L-parametrina. Ja sitten me saadaan tänne, että R on tuossa, me voidaan sitten tolle viedä L plus R parametrina tälle L miinus R. Ja nyt voidaan sitten palauttaa se L. Nyt tämä toimii, tämän pitäisi ainakin toimia, jos mä tämän oikein kirjoitin. Mä ainakaan klangi ei enää valita. Ja testitapaukset menee ihan ok. Ne on ne failit, mitä tuossa on niitä, mistä oli ne teidän ennakkotehtävän jutut, mihin meillä on vielä päästy. No, tässä versiossa tämä on suoraviivainen muunnos tästä kieliopista. Tämä toimii hyvin, mutta tässä on semmoinen ongelma, että tässä on vähän liikaa, siis tarpeetonta rekursiota. Että täällä on niin kuin tämmöisiä juttuja, että eval-ässä kutsutaan tuossa niin kuin lopuksi. Se tavallaan, että sen paluarvo palautetaan takaisinpäin. Tämä on semmoinen asia, millä voidaan tehdä ihan tämmöinen perusohjelmointitrikki, että tehdään tästä eval-ässästä luuppi sen sijaan, että se tekisi itsenään rekursioita. Koska rekursioiset kutsut on semmoisia, että ne palauttaa itsensä suoraan, niin meidän ei tarvitse siinä niin paluutilanteessa enää tehdä mitään. Voidaan palata suoraan ja me ei tarvitse pistää ylös ollenkaan, mitä se on tapahtumassa. Tehdään tästä uusi silmukka, täsmälleen samanlainen muuten. Mutta sen sijaan, että me tehdään rekursioiden kutsu S:lle, niin me laitetaan vaan tuo uudeksi parametriksi ja mennään seuraavalle kierrokselle. Sitä voitte itseksenne miettiä, että miksi tämä toimii tämä muunnos. Se ei ole tämän kurssin kannalta hirveän olennainen. Kiva tämmöinen pieni muunnos. Miten saatte paljon yksinkertaisia rekursioita pois tietyissä tanteissa, mutta sitä voitte miettiä itseksenne, miten se toimii. Katsotaan nyt, että kirjoitinko minä oikein. Luultavasti, mutta katsotaan. Ja ei ainakaan kaadu, eikä näyttä siltä, että mitään uusia pelaavia testitapauksia ei tullut, niin eiköhän se toiminut. Ja nyt tässä sitten päästään tähän, että tuossa on tuo eval-s-pilkku on tuommoinen luuppi. Ja sitten tämä eval-ässä, niin se vaan kutsuu eval-ässä ja voidaan yhdistää nämä. Ja nyt ei tarvitse tulla omaa nimeä enää ollenkaan. Niin tämän version ja sen, mitä mä alun perin kirjoitin, niin näiden erona on vaan se, että mä kutsun täällä RV:llä sitä, mitä mä äskenkin kutsuin nimellä L. Eli muuten nämä on identtiset. Katsotaan tuossa silloin, kun saadaan nämä vierekkäin. taas tuohon. No melkein identiset. Siellä on ensinnäkin tuo L ja RV, nimimuutos. Ja täällä otetaan tuommoinen R ja sitten pistetään L on RR. Täällä ei keksi tästä R-nimeä, vaan pistetään plus onnalla. Mutta jos katsotte, niin nämä on muuten täysin identiset. Nämä ei niin kuin tee hirveästi mitään eroa. Eli tämä on se, millä tuolla tuolla tehdään systemaattisesti, mutta se, mitä mä tuossa materiaalisessa sen kerroin, oli se, että kyllähän se nähdään, että näin se toimii. Ja kyllähän se niin on. Kyllähän sitä aika hyvin näkee, mitä se toimii. Tämä oli se alkuperäinen versio, mikä mulla siinä oli. Ja tällä me päästään siihen vaiheeseen, missä oltiin, ja siihen jäi sitten teille niin kuin, ennakkotehtäväksi tämän täydentäminen. Siellä on täydennettävänä eval n ja eval f. Katsotaan sieltä kieliopista, mitä ne sisältää. N, sillä on kaksi produktiota. Laitetaan tuohon ihan muistin vuoksi näkyviin, mitä ne on. Ja nyt tässä kysymys on se, että meillä on kaksi produktiota. Meidän pitäisi näistä valita jollakin tavalla. No mistä me tunnistetaan toinen ero? No me voidaan ajatella sillä tavalla, että tämä, siis toivotaan, että P ja P ei voi alkaa miinuksella. Tämä on vähän sen toivotaan kohta, mutta se sattuu tässä kohtaa toimimaan. Jolloin me voidaan tehdä niin, että jos meillä on tämä miinusmerkki siinä alussa, niin se on aina tämä jälkimmäinen produktio. Eli silloin me tehdään tämä, voidaan tehdä aika suoralla switch caseillä taas, SC peak. Ja jos meillä on siellä T minus, eikö se ollut T minus muistaakseni nimeltä, oli joo, T minus. Niin sitten tehdään tämä produktio, luetaan sieltä se miinusmerkki pois. Ja mennään tuonne P:hen. Sen paluarvona tulee tuon P:n lopputulos. Ja nyt se tämän lausekkeen lopputulosalas on sen negaatio, eli sen lopputulokselle pitää laittaa miinus tuohon. Jos se otetaan sen muuta, niin sitten me tehdään suoraan tuo eval p. Ja tämähän nyt on niin triviaali, että tarvitse välttämättä switch caseina tehdä, että sen voi tehdä ja ifittelynäkin, mutta toimii ihan hyvin tässä kohtaa. Katsotaan, mitä tuo sanoo tuo meidän testeri. No ainakaan se ei käänny, miksei. Se big T. Ja nyt siellä on se miinusmerkin käsittely toimii oikein. Ja enää mikä siellä on jäljellä on tämä kertojen jakolasku. Se on tuo eval F. Otetaan sen produktiot tuolta esiin. Ja tämä on nyt rakenteeltaan täsmälleen samanlainen kuin tuo plus-miinus-keissi, mutta siellä on vaan eri välikesymbolit, eri päätösymbolit. Tämä on melko alas selkeää tehdä tällä tavalla, että otetaan tuosta kuppipasteja. Sitten otetaan tuosta, että T plussan siellä on, eikö se ollut star muistaakseni se, mikä siellä oli tuo joo. Ja tehdään kertolasku. Sitten siellä oli, mikä se jakolaskun merkki oli siellä nimeltään, slash. Tämä on ihan tyylikysymys. Minulla on tapana yleensä nimetä nämä merkkien mukaan nuo päätemerkit. Ja sitten jos mä nimeän näitä operaattoreita myöhemmässä vaiheessa, niin merkkaan niiden tulkinnan mukaan. Ja tässä vaiheessa nämä star ja slash myöhemmin nämä olisi multiplicate ja divide tätä vastaavaa. Mutta nyt se on star ja slash, koska tässä vaiheessa ollaan vain merkkien kanssa tekemisissä. Jaetaan. No, tässähän tulee sitten se, että mitä me tehdään nollajaon kanssa, mutta se on semmoinen asia, mikä nyt tässä kohtaa unohdetaan, koska se ei ole tämän kurssin kannalta olennainen kysymys. Jahas, siellä on nyt se, että tuonne pitäisi laittaa n, ja tänne pitäisi laittaa sitten n myös. Ja nyt kaikki tästä tapaukset menee oikein. Semmoinen. Ja tosta. Mä laitan ton tämän muotoilun version tänne Moodleen tämän luonnon jälkeen, mutta katsotaan sitä sitten. Laitetaan se tuohon myöhemmin, rupeaa siihen käyttää nyt aikaa, että rupeaa sitä tuohon uploadaamaan. Mutta se on nyt tehty tuossa. Teillä tosiaan lisätehtävänä oli, jotkut teistä on tehnytkin sitä, että teki tuon ennakkotehtävän jollain muulla kielellä ja silloin sen sai palauttaa. Tai sai sen tehdä C++:llakin, mutta sitten tämä lisätehtävä oli se, että tekee sen sitten jollain muulla kielellä suunnilleen niin samoilla ideoilla, samoja ideoita käyttäen. Ja sillä saa sitten tuon lisätehtävän tehtyä. Siellä oli muutamia, en ole katsonut niitä vielä. Tämä tekniikka, minkä mä tuossa äsken demosin, niin se löytyy täältä nimellä vasemman rekursion poisto, ja se on tässä yleisessä muodossa. Eli se on tämmöinen vasenrekursiivinen case, jossa meillä on yksi, tai voisi olla useampiakin itse asiassa näitä e-rekursiivisia caseja, ja sitten on muutama rekursiivinen case. Niin otetaan ne e-rekursiiviset caseit sinne alkuun, ja pistetään sitten tämmöinen pilkuinen versio sitä rekursiota varten, joka alkaa tyhjällä. Ja sitten ne otetaan sieltä vasenrekursio pois. Tämä on sellainen yleinen menetelmä, joka toimii aina, kun meillä on tämän tyyppinen case, että se on vasen, niin kuin suora vasenrekursio. Kielioppiossa voi olla vasenta rekursiota, eli vasenrekursio tarkoittaa sitä, että siellä on siellä tulee rekursio ennen kuin yhtäkään päätemerkkiä on luettu syötteestä. Tämä toimii tämmöisessä yksinkertaisessa tapauksessa. Mun olemassa tilanteita, jossa on vasenrekursio, joka on monimutkaisempi, ja silloin tämä tekniikka ei toimi. Jos semmoisen kanssa joudutte tekemisiin, niin A, käyttäkää jotain muuta menetelmää, joka ei välitä vasemmasta rekursiosta, niitä on olemassa. Tai B, katsokaa kirjallisuudesta semmoinen vähän monimutkaisempi tapa tehdä vasemman rekursion poista. Mutta yleensä sitä ei tarvii, koska me yleensä pärjätään, joko se meidän kielioppi on niin yksinkertainen, että nämä tekniikat toimii, tai sitten se on sen verran monimutkainen, että sitä ei tehdä, vaan käytetään jotain työkalua. No, tälle rekursiiviselle jäsennykselle on olemassa tämmöinen vähän kehittyneempi versio, joka ei toimi kaikille kieliopeille, mutta toimii osalla. Me puhutaan ennustavasta jäsentämisestä. Se on tämmöinen systemaattinen tapa tehdä tuo äskenen, minkä mä tein tässä äsken teille demosin silleen, niin kuin, että no katsotaan vähän silmällä, miten se toimii. Ja samalla meille tulee tämmöinen käsite kuin LL1 kieliopit, joka on teoreettisesti ihan mielenkiintoinen kysymys. Tämä on semmoinen juttu, että tämä on käsin tehtynä vähän puuttu. Tämä on vähän puuduttavaa tehdä käsin, mutta tämä on semmoinen homma, mikä on hyvä tehdä pari kertaa käsin, koska sillä tavalla hahmottaa, mitä siinä tapahtuu, ja sitten sen jälkeen useimmiten pärjää ihan sillä, että tekee miettimällä tai sitten käyttämällä työkalua, joka tekee sen teidän puolesta valmiiksi. Mutta tehdään tässä teille, näytetään tässä tämmöinen keissi ihan. Taas tuo talteen niin ennen kuin mä rupean pyyhkimään sitä. Tehdään tätä ihan. Eli tässä idea on se, että me tehdään kolme taulukkoa, tai oikeastaan neljä taulukkoa, sen kielioppin perusteella. Otetaan tähän käsittelyyn yksinkertaisempi versio tuosta äskeisestä. Eli meillä olisi ja mä teen tämän suoraan vasemman rekursion poiston kautta. Tästä on itse asiassa nyt sillä tavalla, että pistetään pelkkää P:tä. Saadaan tämä tehtyä aika nopeasti, kun on aika pieni tämä kielioppi nyt sitten. Eli siinä on yhteenlasku, vähennyslasku ja sulkeet. Tämä on melkein niin yksinkertainen, että ei välttämättä tarvitsisi edes käsin tai mitenkään muutenkaan mietittynä sitä, miten se toimii, mutta me saadaan tällässä tehtyä aika pieneen tilaan tämä. Aika nopeasti tämä menetelmä, niin ei mene liikaa aikaa sen laskemiseen. Laitetaan se tuohon uudestaan. Eli siinä oli PE pilkku plus PE pilkku ja miinus PE pilkku. Ja nyt se idea on se, että me tehdään kolme taulukkoa, jotka on helpointa tehdä samaan yhteen taulukkoon. Jos me pistetään päätesymbolit, tuosta puuttuu yksi vielä. Laitetaan se tuohon viereen. E pilkku. Voi vitsi. Uskallanko mä kääntyä tänne edes? Eli siinä tarvitsee tuo epsilon vielä. Eli tänne tehdään sellainen taulukko, jossa meillä on nämä värikesymbolit on sarakkeita, rivejä, E pilkku P. Ja meillä on kolme saraketta. Meillä on nullable, first ja no tähän on oikein hienosti piirretty. Taas tuohon vähän sen suoremmat viivat. Ja follow. Me lähdetään tekemään nullable ensin, sitten tehdään first, sitten tehdään follow. Ja nullablessa idea on se, että merkitään jokaiselle näistä välikesymbolista, mitkä niistä voi tuottaa tyhjän merkkijonon. No tässä tilanteessa on melko lailla trivialiteetti, siellä on tuo e-pilkku, siellä on epsilon, sen täytyy sisältää, se merkitään se tuohon nullableksi. Ja sitten näiden muiden kohdalla, eli jos katsotaan tuota algoritmia tuossa sellaisena, alustetaan tyhjäksi ja sitten toistetaan, kunnes ei muutu, otetaan produktiot, joita ei ole vielä merkitty, jos siellä ei ole yhtään välikesymbolia. Ja kaikki sinä sitten, anteeksi, tuossa on muuten väärin, se on yhtään päätesymbolia, pitäisi lukea tuossa. Ja kaikki sinä vastaisi, että välikesymbolit on nullable, eli tässä kohtaa tämä produktio täällä, se ei sisällä yhtään päätesymbolia, eikä sisällä yhtään välikesymbolia, joten se on nullable. Ja sitten sen jälkeen katsotaan nuo muut. Nämä alkaa P:llä, ei ole nullable, päättyy siihen, täällä on plussa, päättyy siihen, miinus, päättyy siihen, tässä on C, päättyy siihen, tuo päättyy siihen. Eli nämä kaikki alkaa päätesymbolilla, joten ne ei voi olla nullable, mikä tarkoittaa sitä, että mikään näistä värikesymboleista täällä ei voi olla nullable, paitsi ehkä E, mutta se alkaa P:llä ja P ei ole nullable, eli se pysähtyy siihen se käsittely. Tämä tosiaan mun pitää muistaa tuo korjata. Sitä pitäisi olla yhtään päätesymbolia. Nullable on tässä kohtaa aika helppo. Siis se idea, Mitä tässä yritetään tehdä on se, että nullaplay merkitään silloin, jos tästä välikesymbolista voidaan johtaa tyhjä merkkijono. Sitten first, ideana on se, että me tehdään tuohon joukko merkkejä, päätemerkkejä, jotka on niitä merkkejä, joilla tästä välikesymbolista voidaan, tästä välikesymbolista johdettavissa olevat merkkijonot voi alkaa näillä päätemerkeillä. Eli me tehdään ne päätemerkit, joilla voi alkaa se merkkijono, mikä tästä välikesymbolista voidaan johtaa. Ja tämä on semmoinen, että tämä ei ehkä silleen niin kuin suoraan miettimällä saa heti tehtyä, niin katsotaan menetelmää. Alustetaan tekemään nullape valmiiksi, se on valmis. Tehdään kaikille produkteille, jotka on pyörän oikea puoli, ei ole tyhjä. Otetaan täältä. Laitetaan sinne numerot, helppo viitata. Kylläpä se täällä kiertää. Niin, otetaan tuosta vaikka tuo ykkönen, se ei ole tyhjä sen oikea puoli. Etsitään sen produktin oikealta puolelta ensimmäinen päätemerkki, tai sellainen välikemerkki, joka ei nullaple merkitty. Eli nyt tässä katsotaan, onko tuo P, no se ei ole päätemerkki, onko se välikemerkki, se on välikemerkki, onko se sellainen välikemerkki, joka ei ole nullaple, no on. Eli se on tuo P, joka on se, mitä me tarkastellaan tässä. Kopioidaan first-taulukkoon sen kyseisen päätemerkin tai välikemerkin first-solun sisältö. No se on tyhjä. Siinä ei ole mitään. Sitten kyseisestä merkkiä, eli nyt tuota P-tä edeltävät merkit, no niitä ei ole. Tämä on trivialiteetti. Ei ole hirveästi mitään. Katsotaan kakkossa seuraavaksi. Siellä etsitään produkti oikealta puolelta ensimmäinen päätemerkki, no se on tuo plussa. Kohdassa kaksi. Otetaan, kopioidaan kyseinen päätemerkki tähän tämän välikesymbolin kohdalla. Eli kakkosessa puhutaan E-plussasta, E-pilkusta, jotenka E-pilkun kohdalla pistetään sitten tuo plusmerkki. Sitten katsotaan kolmosessa samalla tavalla, siellä on miinus ensimmäinen merkki, se on päätemerkki, jotenka se miinus merkitään tänne E-pilkun kohdalla. Tämä otetaan ilman pilkkua, niin ei tule sekaannut siitä, onko pilkkumerkki vai ei. Seuraavana nelonen. Siinä ensimmäinen merkki on päätemerkki C. Tarkoittaa sitä, että me merkitään P:n firstiin tuo C. Ja vitosessa P:ssä se vitosessa ensimmäinen merkki on päätemerkki, se pistetään sinne sulku auki, pistetään firstiin. Sitten meillä on E-pilkku, se on tyhjä, sitä ei tarkastella. Nyt tämä taulukko muuttuu, joten aloitetaan alusta uudestaan, otetaan ykkönen, katsotaan P:tä. P ei ole nullable, joten se on se, mitä me tarkastellaan. Katsotaan sen firsti, kopioidaan se tuonne E:n firstiin. Eli P:n firsti kopioidaan tänne E:n firstiin. Eli tuo tuolta kopioidaan tänne. Sitten kakkonen, no siellä on plussa, se ei muutu miksikään. Kolmonen miinus, se ei muutu miksikään. Nelonen C, se ei muutu miksikään. Vitonen sulku, se ei muutu miksikään. Ja tuo tuo E-pilkku, tuo kutonen, niin se on tyhjä, sekä ei muuta miksikään asioita. First on valmis, koska nyt ei mikään, se tietysti pitäisi vielä katsoa, että ykkönen muuttuuko se mitään, mutta no sinne kopioidaan tuo P edelleen sinne E-hän ja se ei muutu miksikään, se on siinä. Se first on valmis. Sitten on follow. Alustetaan tekemään nullaple ja first valmiiksi. Ja sitten on seuraava alustus on se, että otetaan follow-joukko on joku merkki, jolla me merkitään syötteen loppua. Se aloitussymboli. Aloitussymboli on nyt E. Ja mulla on ollut tapana käyttää semmoista, niin kuin, no siis kirjallisuudessa näkyy tämmöistä dollaria esimerkiksi. Se sopii tähän kohtaan. Sitten seuraavana siellä on tuo kohta kolme, toistetaan kunnes se ei muutu, toistetaan kaikilla produktioilla, joiden oikealla puolella on ainakin yksi välikesymboli, ja sitten katsotaan sen produktion jokainen välikesymboli erikseen. Elikkä nyt katsotaan vaikka, tässä voidaan valita mikä produktio vaan, mutta tämmöisessä kieliopissa kannattaa yleensä, jotta tämä homma tulisi nopeasti tehtyä, niin kannattaa valita se pienimmän tai siis sen korkeimman presidenssitason symbolit ensin ja edetään sitä presidenssitasossa matalampiin tasoihin. Eli otetaan tuo P ensiksi, päästään sillä aikalla helposti eteenpäin. Nousessa ei ole välikesymboleita ollenkaan, sitä ei tarvitse tarkastella lainkaan. Vitoisessa meillä on vain yksi välikesymboli, se on tuo E, otetaan se E tarkasteluun. Lisää tämän, tuolla se on B, tässä se on E, eli nyt tässä tarkastelussa tuo A on B. Kääk. Onko täällä jossain semmoisen säätöä, millä mä saan vähän sen pienennettyä? Mä veikkaan, että on vähän liian kovalla tuo, noin tuo kaiuttimet täällä ja sen takia se lähtee kiertämään hirveän herkästi, mutta mä kyllä keksin. A on B ja B on E. Nyt tässä tilanteessa. Eli tuolta palotaulukko on B:n kohdalle, eli nyt tässä tapauksessa tuon E:n kohdalle. Kaikki päätemerkit, jotka oikean puolen B:tä seuraavan osan tuottavan merkkiön voi alkaa. Eli nyt tarkastellaan sitä, mitä tulee tämän E:n perässä. Siellä on sulku kiinni. Sen E:n perässä on sulku kiinni, jotenka tänne pistetään tänne E:n perään pistetään. Eli idea on se, että following tulee kaikki sellaiset päätemerkit, jotka voi tulla tämän välikemerkin perässä. Ja tämä helppo tapaus on se, että meillä on päätemerkki sen perässä, jotenka se päätemerkki tulee suoraan sinne followin. Tämä on nyt se vitonen. Seuraavana voitaisiin katsoa tuo, katsotaan vaikka tuo kolmonen seuraavaksi. Voi. Kolmonen seuraavaksi, siinä on kaksi vaihtoehtoa. Otetaan tuo, siis A on joka tapauksessa tuo E-pilkku. Ja B, se on joko tuo P, tai sitten tuo E-pilkku. Me tarkastellaan nyt sitä tapausta ensin, jossa tuo P on tarkastelussa, tuo B. Eli otetaan sieltä follow-taulukon B, eli P:n kohdalle kaikki päätemerkit, jolla produkti on oikean puolen B:tä, seuraavan osan tuottavan merkkinä voi alkaa. Eli nyt tarkastellaan tätä produktiota ja tarkastellaan P:tä seuraavaa osaa, eli se on tuo E-pilkku. Katsotaan, millä E-pilkku voi alkaa. No E-pilkku voi alkaa sillä, mikä on E-pilkun first. Ja E-pilkun firstissä on plussa ja miinus, jolloin pistetään siihen B:n kohdalle followihin. Eli nyt tähän B:n kohdalle followihin pistetään se, mitä E-pilkussa on, E-pilkun firstissä on. Siellä on plussa ja miinus. Sitten katsotaan sama produktio, mutta E-pilkun näkökulmasta. E-pilkun perässä on tyhjä merkkijono. Ja siihen tarvitaan tämä kohta 2. Jos produkti on oikean puolen B:tä seuraava osa, voi tuottaa tyhjän merkkinä, mikä tässä kohtaa on trivialiteetti, koska se aina tuottaa tyhjän merkkinä, ei pilkun perässä ei ole mitään, eli se on tyhjän merkkinä. Silloin kopioidaan follow-taulukossa A:n, eli nyt tuon E-pilkun merkit B:n, eli E-pilkun kohdalle. No, tämä nyt ei tee mitään mielenkiintoista, koska A ja B on molemmat sama, jolloin me kopioidaan jotain siihen itseensä. Ei tapahdu mitään. Tämä ei vaadi toimenpiteitä. Seuraava homma katsotaan tuo kakkonen. Se on oikeastaan samanlainen. Se ei tee oikeastaan yhtään mitään. Katsotaan P puolesta E-pilkun. P kohdalta, niin se katsotaan millä E-pilkku alkaa. No E-pilkku alkaa plussalla miinuksella. Ja se pistetään tänne. No se on jo siellä. Ei tule mitään uutta. Katsotaan ykköstä. Tuo E-pilkku-keissi on samanlainen kuin tuossa. Se ei tee mitään mielenkiintoista. Ykkönen, se on samanlainen kuin kakkonen ja kolmonen, P, sen perässä on E-pilkku, tarkoittaa sitä, että E-pilkun pirsti kopioidaan sinne E-hen. Nyt, joo, tässä mielenkiintoinen homma on se, että nyt kopioidaan P-hen se, mikä on, joo, se ei vielä tee mitään, E-pilkku. Mä muuten tein tuossa virheen äsken. Eli katsotaan sitä kolmosta uudestaan. tätä kolmosta P:n kohdalla, niin siinä pitää tehdä seuraavakin, koska E-pilkku on nullable. Niin pitää tehdä tuo alakohta 2 tuolla. B, seuraava osa voi työttää tyhjän merkkiä, eli E-pilkku, se voi olla nullable. Kopioi follow-taulukossa E-pilkun, eli ton A:n follow kopioidaan B:n followhin. Eli nyt tässä tilanteessa E-pilkun follow kopioidaan B:n followhin. No, E-pilkun follow on tyhjä tässä vaiheessa. Niin eipä sinne sitten tule mitään mielenkiintoista. Mutta sitten katsotaan kakkosessa, siellä tulee täsmälleen sama juttu, mutta se mielenkiintoinen juttu tulee ykkösessä sitten. Eli me katsottiin tuo P ensin tuonne ensimmäisen alakohan kohdalta jo. Sitten katsotaan tuo toinen, E-pilkku on nullable. Eli tarkoittaa sitä, että kun tarkastetaan nyt P:tä, niin sen perässä voi olla, tuo E-pilkku voi tuottaa tyhjän merkkiön. Katsotaan seuraavaksi tuolla kakkosella kohdalla. Kopioidaan sen produktion vasen puolen follow-merkit siihen tarkasteltavan merkin followhin, eli E:n follow kopioidaan P:n followhin. Eli nyt täällä E:n follow sisältää dollarin, eli tuon syötteen lopun ja suuhun kiinni, joten se kopioidaan tänne P:hen. Eli P:tä voi seurata se, mitä E:tä seuraa, koska P:tä seuraa E-pilkku ja E-pilkku voi olla tyhjä. No, tämä muuttuu. Seuraava homma on katsoa taas, uudestaan tämä kaikki. Otetaan vitonen, siellä on E, no se ei muutu miksikään, siellä E:n perässä on sulku kiinni, se on sen jo laitettu. Nelosessa ei ole välikesymboleita, kolmosessa katsotaan P, tarkastellaan P-näkökulmasta. Ensiksi E-pilkun kohdalta, tuon ykkösen osalta kopioidaan E-pilkun firstit, no ne on siellä jo valmiiksi tuohon P:hen. Ja tuo toinen kohta kopioidaan, koska E-pilkku on nullable, niin kopioidaan E-pilkun followed tuonne P:hen. No siinäkään ei tule mitään, koska siellä ei vielä ole mitään. Sitten katsotaan tätä kolmosta E-pilkun näkökulmasta. Tuo ensimmäinen ei tule sovellettavaksi, koska se loppuosa ei voi alkaa millään, kun se on tyhjä. Mutta kakkonen tulee sovellettavaksi, koska E-pilkun perässä on tyhjää, joten kopioidaan E-pilkusta E-pilkkuun. No sekään ei tee mitään. Kakkonen on täsmälleen samanlainen. Katsotaan ykköstä vielä. P:n kohdalla katsotaan E-pilkun firstit. Ne on siellä P:ssä jo. Ja sitten tuo alakohta P, se tuo kakkonen, sinne tulee, koska E-pilkku on nullable, niin sinne tulee tuo E:n merkit kopioidaan P:n kohdalle. Se on tehty jo, mutta sitten tuo E-pilkku. Eli nyt tuo E:n, se on tuon kakkosen mukaan, koska E-pilkun perässä ei tule mitään mielenkiintoista. Se tulee tyhjä, eli siellä kopioidaan E:n follow, kopioidaan E-pilkun followin. Ja kun me saadaan tämän tänne, ja nyt pitää ottaa uusi kierros, vitonen, no E, se ei muutu miksikään, siellä on taas se sulku, nelosessa ei ole päätemerkkejä, ei ole välkemerkkejä, kolmosessa katsotaan P:n kohdalla, sekään tuskin muuttuu miksikään, katsotaan P, se päättyy. Siis E-pilkun firstit, ne on siellä jo valmiiksi. Sitten, koska E-pilkku on tyhjä, niin voidaan E-pilkun follow kopioida P:n followhin, mutta se on siellä jo. Ja sitten seuraavaksi E-pilkun näkökulmasta kolmonen. E-pilkun perässä on tyhjää. Tarkoittaa sitä, että E-pilkun follow kopioidaan E-pilkun followhin. Se ei tee mitään mielenkiintoista. Kakkonen samanlainen. Ykkönen P:n tapauksessa. Taas kopioidaan E-pilkun firsti tuonne P:n followhin, se on siellä jo. Ja sitten seuraava homma on kopioida tuon, katsoa, että E-pilkku on tyhjä, joten katsotaan, kopioidaan E:n follow P:n followhin, no sekin on siellä. E-pilkun tapaus vielä, koska E-pilkun perässä on tyhjää, niin katsotaan tuo jälkimmäinen, kopioidaan E:n follow E-pilkun followhin, se on siellä. Ja nyt kierros on tehty niin, että mikään ei muutu, joten tämä päättyy. Meillä on valmis nulla prefiristä poloa. Nämä itsessään ei ole mielenkiintoisia, mutta se mitä tällä saadaan, on se mielenkiintoinen aspekti. Me tehdään ennustava jäsennys sillä tavalla, me tehdään jokaiselle näistä produktioista tehdään tämmöinen kurkistusjoukko. Eli katsotaan jokaiselle produktiolle, että millä päätesymbolilla se produktio voi alkaa, sen produktion tuottavan merkkinä voi alkaa. Ja sinne mahdolliseksi tulee myös se, että se voi tulla kyseeseen silloin, kun tuo merkkinä on tyhjä, eli tuo dollari tulee silloin myös kyseeseen. Lähdetään tekemään sitä sillä tavalla, että oikeastaan tämän tekisin tuossa. Tai joo, tehdään se tähän. Eli tuo ensimmäinen produktio. Mitenkä se toimii? Me katsotaan sieltä kaikki ne päätemerkit, mukaan lukien mahdollisesti syötteen lopun merkki, jolla voidaan alkaa. Katsotaan sitä produktion oikea puolta vasemmalta oikean läpi, kunnes tulee ensimmäinen päätemerkki tai ei nullable välikemerkki. Eli katsotaan tuosta, P ei ole nullable, katsotaan sitä. Kopioidaan kaikkia läpikäyttäjien merkkien mukaan lukien, sehän pysäyttiin first-merkit kurkistusjoukkoon. Eli nyt tässä tapauksessa meillä on vain se P tässä tarkasteluun, pistetään sen tänne. Mä pistän sen aaltosulkeisiin tämän kurkistusjoukon tähän perään. Pistetään sinne P:n firstit, eli sinne tulee C ja sulku auki. Sanotaan tuohon pilkkuun, että tämä on ihan joukkonotaatiota. Ei tarvitse tehdä enempää. Eli tuo pysähtyy siihen, kun tulee ensimmäinen merkki, joka ei voi olla nullable. Seuraava produktio on tuo kakkonen. E pilkku plus PE pilkku. No, siellä on ensimmäinen merkki, on päätemerkki, se pysähtyy siihen se tarkastelu. Se lisätään se päätemerkki sinne joukkoon yksinään. Eli sinne tulee plussa. Sitten meillä on miinus PE pilkku. Se on täsmälleen samanlainen, pistetään miinus sinne. Sitten meillä on tuo P, tuo nelosproduktio, eli P nuoli C. Sinne tulee tuo C, se on päätemerkki, se tulee yksinään tonne. Sitten meillä on tuo P suluissa E. Sekin alkaa päätemerkillä, sulkkeella. Eli siihen ei tule mitään jännää enempää. Ja sitten siellä on vielä tuo E pilkun epsilon. Ja nyt tämä on jännä. Eli nyt katsotaan sillä tavalla, että käydään tätä produktia oikeaa puolta vasemman oikean läpi, kunnes tulee vastaan ensimmäinen päätemerkki tai ei nullappi välimerkki. No, välikemerkki. No, se on tyhjä. Siellä ei ole sen paremmin päätemerkkejä kuin myöskään mitään välikemerkkejä, nullappi tai muutakaan. Jos koko produktin oikea puoli koostuu nullappi välikemerkeistä tai jos se on tyhjä, niin sinne lisätään lisäksi se produktion vasemman puolen follow-joukon sisältö. Eli tänne tulee tuo E-pilkun follow. Ja nyt tälle voidaan tehdä tämän perustaa sitten jäsenin aika lailla suoraviivaisesti. Mä otan tuon äskeisen kalkin tähän pohjaksi, mä pistän sen uudella nimellä. Kaksi. Ja tyhjennän sieltä tuo. Tyhjennetään sitten nämä kaikki. Näämelle joo, eikä ähvää tässä vaiheessa. Tuo S on nyt nimeltään E. Ja tyhjennetään sekin. Sitten meillä on vielä se E-pilkku siellä erikseen. Tehdään sekin nyt suoraviivaisesti, niin sitten voidaan tehdä se rekursioon poisto myöhemmin. Meillä on kolme välikesymbolia, E, E-pilkku, P. Näille kaikille pitäisi tehdä nyt aliohjelma. Ja miten se toimii? No sillä tavalla, ensimmäinen asia on todeta, että onko meillä täällä konflikteja. Konflikti tarkoittaa sitä, että meillä on saman välikesymbolin produktioilla eri produktioilla ainakin yksi yhteinen kurjallisuusmerkki. No täällä on E:llä vain yksi produktio, siellä ei voi olla konfliktia. E-pilkussa on kolme produktiota. Siellä katsotaan, että onko siellä yhteisiä merkkejä. Täällä on plussa, tuolla ei ole plussaa, tässä on miinus, tuolla on miinusta, täällä on plussa ja miinus. Niin E-pilkussa ei ole konfliktia. P:ssä, no siellä on C tai sulku kiinni, sulku auki, ei ole konfliktia. Ei ole konflikteja. Sanotaan, että jos siellä ei ole konflikteja, niin silloin meillä on LL1 kielioppi. Se yksi viittaa siihen, että me tarkastellaan tässä yhden merkin mittaisia kurkistusjoukkoja, eli meillä kurkistusjoukossa on yksittäisiä merkkejä. Ja voidaan tehdä ennustava jäsennys, koska meillä on LL1 kielioppi, me voidaan tällä tehdä ennustava jäsennys. Ja se toimii sillä tavalla, että me rakennetaan rekursiteettinen jäsentäjä, joka tekee sen produktion valinnan sen perusteella, että minkä produktion kurjallisuusjoukosta löytyy se seuraava merkki. Ja tarkoittaa sitä, että tehdään tulee P:lle se, eli katsotaan mikä on seuraava merkki. Siellä tulee kyseeseen P:llä vakio taikka sulku auki ja nyt sitten kun on konst, niin käytetään sitä produktiota, jonka tuossa kurjallisuusjoukossa se vakio on, ja se on tuo p-nuoli C, eli luetaan se ja itse asiassa sehän sitten palautetaan sellaisena, ei tarvitse enempää tehdä. Ja sitten tämä on parempi, se on tuo jälki, tuo P suluissa E, otetaan se sulku sieltä pois. Ja kutsutaan rekursiivisesti E:tä. Otetaan se jälkimmäinen sulku pois sieltä. Eikö se ollut? Joo, kyllä. Ja palautetaan tuo. Nyt sitten, mitä me voidaan käyttää. Tämä nyt on tässä vaiheessa, näyttää täsmälleen se monta, minkä mä tein, mikä mulla siinä esimerkissä oli niin kuin silleen päässä mietittynä. Mutta se, mistä me saadaan tässä nyt apua, on se, että me voidaan käyttää näitä merkkitietoja merkitsemään, että minkälaisia virheitä meille voi tulla. Ja voidaan nyt tehdä tähän, minullahan oli tää tämmöinen parse error kyllä, eli voidaan sitten laittaa throw parse error ja sinne, että tai tämmöisiä tulee aika paljonkin, niin tehdään sitä nyt sillä tavalla, että laitetaan. No joo, tehdään se nyt tuolle. Eli tosta sulku auki tai vakio. Ja sitten se, että mitä saatiin, niin se jätetään tuon parse-errorin mietittäväksi. Ja nyt se tuo E, alaviiva. Siellä meillä on kolme produktiota ja siellä on nytten taas sama tuolla kuin tuossa. Siellä on tuo plussakeissi. Eikö se ollut plus nimeltään muistaakseni? Kyllä joo. Ja sitten meillä on minuskeissi. Ja sitten meillä on sulku auki -keissi. Ja kaikki muut on virhetilanteita. Me voidaan tehdä tälle nyt semmoinen virheilmoitus, että tässä kohtaa odotettiin plussaa, miinusta tai sulku auki. Tämä plussakeissi. Tämä on samalla tavalla kuin tuossa äsken, että meille tulee tuolta E-nuoli P-pilkulta tulee se vasen puoli, voidaan sitä käyttää hyväksi. Eli pistetään tuohon, että periaatteessa rekursiivinen kutsu eval E-pilkku. No. SC. Ja sinne vasen puoli ja oikeaksi puoleksi haetaan tuolta sen niin se P. Mutta kuten äskenkin todettiin, niin tästä voidaan tämä rekursio jättää pois tekemällä silmukka. Jolloin tuossa tulee vaan, että L on L plus eval C, mikä tarkoittaa sitä, että tuohon voidaan suoraan laittaa vaikka, että plus on. Tuo miinuskeissi on täsmälleen, tuohon tietysti pitää laittaa myös tuo breikki. Miinuskeissi on täsmälleen samanlainen, mutta tuonne pitää laittaa vielä se, että otetaan se pois sieltä totta kai. Miinuskeissi on täsmälleen samanlainen, mutta siellä on se laskutoimitus erilainen. Ja sulku auki on sitten tuo produktio tuolla, eli se on tuo hetkinen, ei se ole sulku auki, se on sulku kiinni, anteeksi. Luinpa väärin. Separen ja itse asiassa myös syötteen loppuminen. Eli end of input. Voin laittaa tähän tälle keissille kaksi. Yhdistää kaksi keissiä. Ja tää on nyt se epsilon-produktio, ei pilkun epsilon-produktio. Ja se epsilon-produktio tekee vaan se, että se palaa sinne, joka sitä on kutsunut. Return, ja sille viedään se L. Noin. Tuo E puolestaan, siellä meillä on vain yksi produktio, mutta me voidaan silti katsoa tässä tuo samanlaisella idealla. Siellä on kaksi, niin lookupina on C, eli T const, tai sitten lookaheadina, siis tarvitaan sitten sulku auki. Ja jos näin käy, niin me sitten kutsutaan tuota. Ensinnäkin luetaan sieltä se P ja viedään se tolle eval e-pilkulle parametrina. Ja nyt meille jää sitten tänne error case. Jossa mitä me odotetaan on vakio tai sulku auki. Eli me saadaan tämä virhemmitus tehtyä paljon spesifimmäksi sen perusteella, että me tiedetään näiden produktioiden lookahead-joukkojen perusteella, että mitä merkkejä tässä kohtaa saa olla, jotta tämä homma menee. Ja jos se ei ole se merkki, niin me voidaan heittää suoraan virhemmitus, että tämä pitäisi sitten toimia. Tehdään nyt sillä tavalla, että sen sijaan, että minulla on nämä testit, niin heitetään sillä tavalla, että laitetaan, ihan luetaan syötteestä, niin päästään vähän näkemään, miten se menee. Mitenkäs nyt menikään tässä kielessä? Jotenkin tähän tapaan, jos mä oikein muistan. Ja sitten me voidaan sille sanoa, että tehdään tuo parse. Eli eval. Ja sitten tulokseksi tulee meille tämä näin, tämä V. Ja hyvällä onnolla tämä toimii, nyt katsotaan kuinka pahasti mä mokasin tämä. Aina näissä on muutamia, katsotaan se. Eli 149. Niin se on tuolla, se oli vale eikä V, joo. Sitten seuraava. Okei, okay. Tässä on taas tämä, että pitää antaa luoda tämä RV tuolla ylempänä, niin sitten ei tule ongelmia tosta. Joo, tuon voisi kertoa ihan oikeinkin. Ja voisi näitä muistaa, näitä sulkeita laittaa. 87, siellä on samainen keissi kuin tuossa äsken. Ja nyt se kääntyy, katsotaan mitä hän sanoo meille. No, tämä ei ole silleen hyvä, että osaisi suoraan heittää tuo C++ on kirjassa meille hienosti sen, niin sen hyvän vielanotuksen ehdollisesti poikkeuksesta, joten se pitää tehdä meidän puolesta se parse excel ja tehdään se nyt. Joo, tämä voisi olla parempikin tämä virhoitus, mutta ainakin tämä nyt näyttää se jotenkin järkevästi, että mitä se menee. Jees. Miten tämä eroaa tuosta aikaisemmasta versiosta? Ehkä se, tässä ei hirveästi näy eroa siinä loppujen lopuksi, koska tämä loppujen lopuksi on aika lailla samaa. On T-konsa tehdään jotain, TOO paremmin tehdään jotain. T plus tehdään jotain, T minus jotain. Se mikä tässä on se, että tämä tuossa alkuperäisessä kalkissa, kun katsotaan tätä vaikka sitä E-tä, anteeksi S, se oli siellä nimellä S, niin siellä on plus, miinus tai default return RV. Täällä on plus, miinus, T, C paren tai endo input L. Ja sitten kaikki muut on virheitä. Eli tässä nyt virheilmoitus tulee paljon se, niin kuin täsmällisemmin, että tässä huomataan heti, kun on mahdollista, että nyt tämä virheilmoitus on annettava. Ja kokemus on semmoinen, että me saadaan tällä paljon parempi virheilmoituksen kuin tehdä näin. Toinen asia on sitten se, että me saadaan, jos on pikkasen hankalampi kielioppi, niin me saadaan tämä tehtyä huomattavasti siistimmin kuin että ruvetaan miettimään analysoimaan sitä päässä. Ja ehkä se tärkein pointti on se, että tämä on täysin algoritminen. Eli meidän on mahdollista kirjoittaa ohjelma, jolle annetaan syöttänä tämmöinen kielioppi, ja se sitten tekee siinä nämä taulukot, tekee nämä lookahead-joukot, ja sitten tulostaa ulos meille se, jollakin ohjelmointikielellä sen ennustavan jäsentimen. Ja tämmöisiä työkaluja itse asiassa on. Katsotaan keskiviikon luennolla vähän työkaluja ja tehdään semmoinen vähän realistisempi esimerkki kuin pelkästään tämmöinen triviaali, kieli. Laskin, tehdään pieni tulkki pienelle ohjelmointikielelle se pitäisi pystyä tekemään 1,5 tunnissa. Katsotaan onnistuuko, kun käytetään työkaluja. Mainitaan tässä kuitenkin vielä, tällä tekniikalle on yleistyksiä. Meillä on LLN, joka on semmoinen, että siellä meillä on merkkijono, tai siis näissä taulukoissa esiintyy ei merkkejä, vaan n-mittaisia merkkijonoja. Täällä ei merkkejä, vaan n-mittaisia merkkijonoja. Ja silloin me tehdään se lukahdus, katsotaan aina, niin kuin vaikka jos on LL3, niin katsotaan aina 3 merkkiä eteenpäin se syötettä. Ja katsotaan, että okei, tämmöiset 3 merkkiä valitaan sen perusteella tämä produktio. Ja on sillä tavalla aika helppo osoittaa, että mitä suurempi n LLn kohdalla, niin sitä enemmän kielioppeja hyväksytään. Mutta on myös niin, että on myös ihan käyttökelpoisia kielioppeja, joille ei ole mahdollista tehdä millekään n:lle LL-kielioppia muuten kuin muokataan sitä kielioppia toisenlaiseksi. Sitten on tuo LL-tähti, joka on vähän jännempi vekotin. Se on semmoinen ajatus, että otetaan näiden merkkien sijasta tänne niin kurkistusjoukkoihin, pistetään sinne. Ne on niin regexpejä periaatteessa. Tai oikeastaan tehdään iso tehdään jokaiselle produktiolle, jokaiselle välikesympölle sellainen pikkuinen DFA, joka sitten kattelee sieltä, niin sitä syötetään eteenpäin. Ja sitten kun se toteaa, että nyt mä tiedän mikä produktio, niin sitten se DFA päättyy ja sanoo, että mene tuolla produktiolla. Ja tämä on semmoinen menetelmä, jota käyttää tämmöinen työkalu kuin Anteller. Mulla on tämä kirja tässä mukana, jos on ollut joku katalla, mä en sitä nyt kerkeä laittaa sitä kiertämään. Tämä on semmoinen kohtuullisen yleisessä käytössä oleva jäsenin työkalu, jota mä varmaankin demoan keskiviikkona vähän sen, joka perustuu siihen, että tekee suunnilleen tämän analyysin sille kielioppille. Tosin se kielioppi, se metakieli on huomattavasti laajempi kuin tämä. Ja se tekee sille tämän LL-tähtikonstruktion, eli se tekee nämä lookahead-joukot tehdään DFA:na eikä yksittäisenä merkkeinä. Jees, mitäs siellä on sitten teille tehtäviä? Tämä on semmoinen tehtävä, mikä on semmoinen, mikä usein ärsyttää ihmisiä tällä kurssilla, mutta on toisaalta myös semmoinen, että tämä on hirveän hyödyllinen tehdä kerran tai kaksi käsin. Ei nyt teillä olisi, se on kuten huomaatte, 2 tehtävän kokonaan, eli se on vähän laajempi. Siellä oli aikaisemmin tehty säännöllisille lausekkeille semmoinen yksiselitteinen kielioppi. Sille pitää tehdä tämä tuo vasemmanrekursion poisto ja sitten sen jälkeen tämä nullable first follow -analyysi ja jokaiselle produktille nämä. Ja kun se on tehty, niin se on tämä tehtävä. Ja siellä on sitten seuraava tehtävä, että sen perusteella sitten, kun olette sen analyysin tehneet, niin kirjoitatte sitten jollakin ohjelmointikielellä semmoisen pienen jäsentäjän sille. Kun tuo kaikki muu on tehty, se analyysi on tehty, niin sitten se jäsentäjän kirjoittaminen on melko lailla mekaanista ja siinä ei hirveästi niin kuin pitäisi aikaa mennä, kun analyysi on tehty. Jees. Nämä on molemmat arvioitavia tehtäviä, eli deadline on siellä joulukuun puolenvälin paikkeilla. Mä pyrin katsomaan kaikki sellaiset palautukset, jotka on tehty ennen toista välikoetta, niin antamaan palautteen ennen toista välikoetta. Jees. Tämä on semmoinen kokonaisuus, että mä en oikeastaan tiedä, missä se johtuu. Esittänkö mä sen yleensä huonosti vai eikö ihmiset tajua, miksi se on tärkeää, mutta mä nyt varoitan teille sillä tavalla, että tämä on semmoinen kohta, mistä en huomaa, että tämä tärkeydestä huolimatta jää aika monelta huomaamatta. Ja sitten kun mulla on joku tämmöinen tehtävä kokeessa, niin se on sitten se kohta, missä tulee niin kuin aika monelle vähän pisteitä. Mä sanotan sen takia, että oikeasti käyttäkää tähän vähän paukkuja, että saatte tämän tehtyä. Niin tämän kurssin ehkä yksi tärkeimmistä asioista mun henkilökohtaisen mielipiteen mukaan. Ja varmaankin tulee jossakin kokeessa mahdollisesti olemaan jonkinlaisena pienenä tehtävänä. Ihan sellainen pieni tarppi teille. Jees. Keskiviikolla ei ole ennakkotehtävää. Ja Nyt ainakin tänään ja huomenna ohjaukset. Katsotaan sitten. Huomenna mä ilmoittelen, mitä ohjaukselle käy jatkossa. Katsotaan vähän, että paljonko tätä siellä nyt pyörii tällä viikolla. Kiitoksia.